kod
المجالس هنا أنسب أدق من لفظة المقام، فالقعود إنما يستعمل لما فيه لبث وطول مكث، أما الجلوس فيستعمل فيما ليس كذلك، لهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالس. أحسنت وبارك الله فيك أخو زهراء من السعودية على نقل والحديث عن هذه الفروقات المعنوية أو المعنائية في الكلمات ودلالاتها في القرآن الكريم. أبو زهراء من السعودية أحسنت وبارك الله.
من
I'm not afraid to die.
Oh, I'm not going to be able to do that. Yeah. تشمس بفنيها انت فاضح شونا نعرف انت مرسا سعيد وخشي وشد لما قولت فرسي
Yeah. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודה לחיקוי גיבורים שלהם. התמיכה ותשומת לב בסביבה כהנת ביותר כגורמים לשמירה על התחומות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובצוות. היה לי נוח איתם ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. האסירים שירוויזו זכרו את הגורם השלישי שסייע להניע כל העצים האסירים לעמוד איתן, כי מבויבות פוליטית והשתתפו בפלגות וקבוצות פוליטיות בתוך הכל. קבוצות אל יצאו מפגשים בגוגי לבנות המבויבות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ואותם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה, היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי, והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והרצונה שלי לצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
يعتبر أمر مهم في مجال الحياة اليوم وأداء حق الناس. يأتي ذلك على صعيد حتى شراء أقراص الخبز أو وجود وسائل النقل العامة وغيرها. كذلك أن حقوق الآخرين حتى لو كانوا أطفال أو صغار لعنة اليوم. كذلك عدم الانتباه في مجال الجلوس على المقاعد مثلا أو حتى في مكان الوقوف في صفوف الصلاة والكثير من الأمثلة. وذلك ورد في رسالة الحقوق عن الإمام علي السلام على أبائه وأبنائه، حيث يتناول فيها حقوق الجيران والأجانب والأبناء والشرائح حتى المجتمع. وهذا ما يربط الرسالة الأولى. شكرا لكم على تحسن الإصرار.
شكرا لك على المشاركة. شكرا لك على المشاركة.
هناك مشاركة عبر الواتساب من هو مؤلف كتاب تفسير النور محمد الاصفهاني كان محسن سنكون الجواب بعد قراءة استشاركتي. أقوال خالد: قال الإمام الحسين عليه السلام في الصبر: الصبر صبران. قال الإمام الحسين ابن علي عليه السلام: اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إليه الهوى. ومقولة الإمام الحسين الشهيرة: أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محرق لي، وإما مرتهن بعملي وأنا مرتهن بعملي لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاء عذبني وإن شاء عفى عني فأي فقير.
بسم الله الرحمن الرحيم. جران ووريدونكو السلام عليكم. دا تهران دي دا إيران دا إسلامي جمهوريا محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې له یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
That's true. نعم
شكرا جزيلا لياسر ياسر الحسين
على
دلوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنګ وکړ او ووژل شول. هغوی هېڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. کافرانو پر ڈل مو بریالی کڑا لدے عملہ خدے ہوئیتا دے دنیا ثواب ہم ور کر او لدے غرہی دا حق جہان ثواب ہم ور کر. خدے ہم دقا شانتا نیک عمل خلق فقوی
دا تہران پختو پرون دیرو مکرم او دن کو پا سہرنے پرون کے دخل ملیون کو با لگشتن دیر او اخلاس آن دک گیدے گیدے سہرنے ازم نن دا نهی یا سیشن روز دا سوال سوا سفرم جرن مریس کال دا وی دنیاش دو دوهم دا سوال سوا شکر سن بختم دی کمری کال دا شوال دا دوشتر نور بزرا پیزی مشتم ملادی کال دا اپریل دا دوشتم نیتی سا سهر تم کو نال نه خبر د دې په اړه زموږ شاته تلو ته په خپل ځای باندې سره سره چې موږ له دې له موږ سره سره باندې چې خبرونه د دې شی په اړه موږ کې یو او راځو هم له بیا د یو سیاسي نیو تفسیر او لاندې شو د نړۍ د افریقا یو د مسره د ملګرتیا لپاره دی دا تر اخره لا نه او دا ټول دا له دې اورست دا د مقاومت په اعتبار وړاندې تا وړاندې کیږي چې بیا هم د تاسو پر د کومو غږیزو پیغامونو مشتمل هغه شاوند کې چې په دې سره زموږ د خبرو سره سفر کوي زموږ د ټکی سایه درته چې تاسو په نړۍ کې د تاسو خبرو نه دی ځاله نه کوي
جمہوریہ
سر کے ہوں گا خبروں دا ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مشر چین ته رسیدلی دی. متقی د قزاقستان غوښتي چې د هېواد د سوداګر لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیا راولي. ظاهر قدیر په کینیا کې دا ایران دا قضایی کوه مشر چین دا رسیده دی. ایران دا قضایی کوه مشر دا شنگایی همکاری سازمان دا گره وادونو دا قضایی نظام دا مشرانو پا شلما غنده که دا گرون دا پرا دا لورکوری قضایی پلاوی پا مشری دا چین هانجو خارتا ورسید. دا پارس کوده دا راپورت لبخیز